denne episode af Kvæglyt kommer vi omkring mælkefodring af kalve med sutter. Hvad siger loven? Og hvilke forskellige muligheder er der for at opfylde kalvenes suttebehov? Vi skal også omkring sikkerhed ved arbejde med gylle. Hvor går det typisk galt? Og hvordan kan man forebygge ulykker? Til sidst får jeg besøg af direktør for Landbrug og Fødevare Kvæg, Ida Storm, til en snak om PFAS. Mit navn er Kirsten Marstad. Velkommen til Kvæglyt. Velkommen til dig, Henrik Lasse Marting. Du er dyrlæge ved Sækkes Innovation, og du skal gøre os klogere på mælkefodring af kalvene med sutter. Vil du ikke sådan lige starte med helt kort at fortælle, hvad er det, du arbejder med?
Jo, det kan jeg godt. Jeg arbejder med mange forskellige ting, men jeg er rigtig optaget af kalvesundhed og kalvevelfærd, og arbejder også rigtig meget med antibiotikaforbrug.
Henrik, i starten af april og et halvt års tid frem, der starter Fødevarestyrelsen i en kontrolkampagne, hvor de sætter fokus på, om kalvene er opstaldet korrekt. Blandt andet med fokus på, om kalvene får opfyldt deres sutterbehov. Hvorfor er det så meget bedre for kalvene, at de er mælkefodres med sutter end via en skål? At det ligefrem er et lovkrav?
Man kan sige, at lovkravet det går ikke på, at de skal sutte fodres. Lovkravet går på, at det skal være, at de skal have en sut til rådighed. Den her sut skal de have til rådighed i mindst 20 minutter efter, at de er mælkefodret. Det skal de i hele mælkefodringsperioden, og der skal være altså én sut per kalv. Så det er jo ikke lige meget, hvor mange kalve der går, for eksempel i en fællesboks eller noget. Man kan sige, men det her lovkrav er, skal vi sige, heldigvis noget, der spiller rigtig godt sammen med en produktionsmæssig virkelighed. Altså, det er faktisk rigtig mange fordele ved ikke alene at have en sut, men altså at fodre med sut. Det hænger jo sammen med, at det er store suttebehov, kalvene har. Så rent adfærdsmæssigt, så har de en stor trang til at sutte. Og hvis de får stimuleret deres suttebehov via deres, når de bliver fodret, jamen så får vi altså nogle fordele ud af det. Blandt andet så er de jo længere tid om at optage deres mælk, når de bliver fodret med sut, og det gør, at de bliver også mere stimuleret, de bliver mere trætte, når de har suttet, og så sutter de ikke på så mange andre ting, som de helst ikke skulle sutte på. Så der er mindre chance for, at de sutter på deres holdkammerater eller dem, de går sammen med. Der er mindre chance for, at de sutter på noget inventar eller noget andet, der er lort på, for eksempel. Så på den måde kan det også være måske en fordel i forhold til smittebeskyttelse, når man kigger på den vinkel.
Giver det også kalvene bedre trivsel?
Der er i hvert fald noget, der tyder på også, at det kan være lidt sundere for kalven at optage mælken på den måde. Altså både det, at de optager den lidt mere roligt, det ikke foregår ikke, de forsluger sig ikke lige så hurtigt, som man gør, hvis man drikker en skål. Der får også i høj grad stimuleret spytproduktionen, og der er altså også nogle fordele, nogle fysiologiske og nogle fordøjelsesmæssige fordele ved at få spyt ned sammen med mælken, giver en bedre fordøjelse af mælken. Og så må sige, at så er der også det ved det, at har man kalve gående i flere sammen, i par eller i gruppe, jamen så er det en rigtig stor fordel at fodre med sut, fordi så er der faktisk, bliver der mindre forskel på dem, der drikker hurtigt, og dem, der drikker langsomt. Altså når først en kalv, den har drukket sin, sige en kalv, der drikker hurtigt, når den har drukket sin mælk af en sut, så bliver den typisk stående og patter videre på sutten noget tid efter. Og det gør så også, at nogle af de andre kammerater i holdet, de får bedre mulighed for at få drukket færdigt også.
Så det er egentlig også det, der gør, at der er mange, der oplever, at man får nogle mere ensartede kalve, når man mælker fod med sut.
Ja, og det er faktisk lidt morsomt at sige, at noget specielt nogle af måske slagtkalveproducenter, der også har lagt mærke til det her. Det er først for nylig, skal vi sige, at det er kommet i gang i fodring med sut, også i slagtkalvebesætninger, men der er jo i hvert fald nogen, som ser en markant forskel, hvor man ser, at kalven bliver meget mere ens, end de har været i holdet, end de har været tidligere.
Ja. Så hvis vi skal summe op, så er der bedre trivsel, bedre smittebeskyttelse, og de bliver mere ensartet, kalvene. Så når man så skal opfylde kalvenes suttebehov, så er der forskelligt udstyr, man kan tilbyde kalvene. Hvilke muligheder er det, man har der?
Der er jo forskellige fodringsudstyr, ikke også? Der er jo suttespande, suttebar, man kan være flere om, eller sutteautomater er der også, eller flydesutter kan også anvendes.
Det er det, man også kalder narresutter.
Nej, narresutteren, det er jo så den her, som sidder, som bliver monteret et eller andet sted på en væg eller et eller andet ved siden af truet, typisk, som de så kan sutte på efterfølgende, efter de er blevet mælkefodret. Man kan sige, så er der selvfølgelig også noget omkring sutterne, hvad det er fra sutternes beskaffenhed. Altså når man skal have en lille kalv, en nyfødt kalv til at lære at drikke, så er det nemt lettest at få den til at drikke på en forholdsvis blød sut. Men lige snart den har lært at drikke, så gælder det sådan set om at have så meget modstand i sutten som muligt, så kalven bliver godt stimuleret, så den bliver godt træt af at drikke. Så man kan sige, det kan godt være en idé i at skifte sutterne også undervejs i forløbet. Og også at man er opmærksom på, at efterhånden som de her sutter bliver brugt, så bliver der typisk større hul i sutten, og så går det hurtigt med at drikke mælken. Og så får man dem lidt mindre og mindre stimuleret, ikke også? Så man får skiftet de her sutter regelmæssigt.
Og hvad vil det sige regelmæssigt?
Jamen, det, man er simpelthen nødt til at kigge på dem. Og der kan jo være flere årsager til det. Altså, man kan både have det, at de måske er gnavet i, så de bliver for store huller, eller at de er slidt for meget, så der kommer for meget ud. Og det kan jo også være hygiejniske årsager, at der simpelthen sidder noget belægning på. Altså, mange af de her sutter, der er faktisk, kan godt være udfordringen med at få gjort dem ordentligt ren, indvendigt, og det skal man selvfølgelig også tage højde for. Så i forhold til det her med suttefoder også, så er det rigtig vigtigt, når man kalder gående flere sammen, gruppe eller i parvis, så er det rigtig vigtigt, at også kan ikke alene bliver fodret med sut, men også at de får mælk nok. Altså hvis man fodrer med for lidt mælk, så er der faktisk en, kan det godt måske være en større risiko for, at de giver sig til at sut på noget andet bagefter. Så det er vigtigt, at de får tilstrækkeligt med mælk, og det er jo for en, altså normalt for en stor, i en kalv af stor race, så vil det jo altså være noget, der hedder mindst 8 liter om dagen, altså fodret af to fodringer, ikke også? Mm.
Hvis vi så lige kommer tilbage til det der type udstyr, er der noget, du vil anbefale frem for andet? Altså for eksempel pattespand i forhold til narresutter. Altså hvordan ser du på det?
Altså jeg tænker, at narresutterne er helt klart, en dårlig løsning. Altså når vi ser, hvor glade kalven de er for at drikke mælk af sut, og hvor godt stimuleret de bliver det, så er det nummer et. Og der er faktisk mange, der oplever, og det er også en af grunden til, at der ved kontrol bliver fundet, steder, hvor der ikke er sutter, jamen det er jo nok, fordi mange landmænd oplever, at kalvene ikke bruger dem. Og når de ikke bruger sutterne...
For det er altid narresutterne.
Narresutterne, ja. Så er det jo meget tit, fordi de her narresutter, de sidder et andet sted, end der, hvor kalven naturligt vil søge efter dem. Så de skal sidde rigtig tæt på der, hvor den drikker mælk. Og det kan være, at den skal monteres, hvis man fodrer på med skål eller trus, skal den helt monteres simpelthen lige umiddelbart over, så de ikke kan undgå at finde dem efter.
Men altså pattespand, pattebar eller mælkeautomat, det er klart at foretrække.
Ja, og så man skal diskutere det her med, altså nu er jeg ikke selv den store tilhænger af mælkeautomater. Det kan jo være, at der er nogle arbejdsmæssige og også nogle adfærdsmæssige fordele ved det, men mælkeafodringsautomaterne er jo typisk til større grupper af kalve, og der får man sådan måske noget smittemæssigt, nogen kan have nogle udfordringer der i hvert fald ikke også, som i hvert fald kræver, at man er opmærksom på at få godt udstyret, godt rent, jævnligt.
Ja. Og når nu kontrollen kommer, og ens narresutter består af for eksempel noget gammelt pattegummi eller et stykke vandslange, hvad så bliver det godkendt?
Altså det jeg siger, når der skal være en narresut, så skal den skal være egnet sig til at sutte på. Og det gør gammel haveslange i hvert fald ikke. Og det bliver heller ikke godkendt ved kontrol af Fødevarestyrelsen. Jeg er heller ikke selv nogen stor tilhænger af det her gamle pattegummi, men altså der er jo nogle af kalven, der bruger det. De virker ikke helt så godt som de her sutter, der er beregnet til det, men det bliver også, kan sige, i hvert fald på nuværende tidspunkt, også kontrolmæssigt godkendt. Så men det er helt klart en fordel, eller nummer et, at bruge, hvis man skal bruge en narresut, at man bruger nogen, der er beregnet til det.
Mm. Godt. Så der er i hvert fald ingen tvivl om, at det med at bruge suttefodring til kalvene, det er ikke kun for at opfylde lovkrav, det er også bedst for kalvene.
Ja, jeg tænker heller ikke, der er nogen tvivl om, at det vil for langt, langt de fleste, så vil det her i løbet af en forholdsvis kort overræk, så vil det være den eneste rigtige måde at fodre på, fordi der er simpelthen så mange fordele ved det, så de små ulemper, der er ved det, dem skal man nok finde ud af at overvinde.
Tak for det, Henrik. Det er, hvad vi når om kalvesutter i dag, men inden du smutter, så vil jeg lige sige ordet gyllegas. Hvis jeg siger det, hvad siger du så?
Ja, det lugter farligt. Der er noget med noget arbejdsmiljø her, tænker jeg.
Tak skal du have.
Så vil jeg sige velkommen til dig, Helle Birk Domino. Du er arbejdsmiljøchef ved Seges Innovation. Kan du kort fortælle, hvad det er, du beskæftiger dig med?
Ja, helt enkelt så arbejder jeg jo for, at vi har sunde og sikre arbejdspladser ude på landbruget. Der er super meget fokus på dyrevelfærd, og vi skal også have rigtig god fokus på menneskevelfærd, så vi har nogle gode arbejdspladser derude.
Og vi skal have en snak om gylle, og det skal vi, fordi der hvert år sker livsfarlige ulykker med gyllegas, hvor landmænd kommer alvorligt til skade, eller faktisk mister livet. De fleste landmænd, de kender jo godt risikoen ved de her farlige gyllegasser, men hvad er din erfaring, Helle? Hvorfor sker de her ulykker alligevel?
Jeg tror, det er ligesom med mange andre ulykker, at man har ikke selv prøvet det før. Man har ikke været i nærheden af en ulykke før, så man har ikke den der erfaring med sig i rygsækken omkring. Det kan godt være, man har læst om det, man har hørt om det. Men så er der bare det her ekstra med svovlbrinte, som er den gyllegas, vi snakker om, at man får ikke nogen varsel. Man kan ikke lugte, man kan ikke se det. Så man kan kun lugte, når det er de der lave koncentrationer, hvor det faktisk ikke er farligt, og lige snart bliver farligt i højere koncentrationer, så kan man ikke lugte mere, så man får ikke nogen advarsel om det overhovedet. Så jeg tror, det der med manglende erfaring, man har ikke prøvet det før, og så man ikke får nogen varsel. Det kan være det, der gør det.
Ja, okay. Og i hvilke situationer er det så typisk, det går galt?
Og det er jo også noget spøjs nu, for det er nok typisk i atypiske situationer. Det er ikke sådan i almindelige driftssituationer. Det er mere, hvis der er et eller andet, hvor der er driftsstop. Et eller andet, som man ikke har gjort så tit, hvor man skal i gang med at fjerne noget, der er stoppet til, eller et eller andet, der er frosset til. Man skal gøre noget ekstraordinært. Og det tænker jeg egentlig, at man skal have sådan en indre alarm, der siger, okay, nu skal jeg faktisk i gang med noget, som jeg ikke plejer at gøre, og hvor jeg kommer i berøring med gylde, eller i nærheden af gylde, der skal være sådan en indre alarm, der siger, hov, stop, det kan være, jeg lige skal tænke den her opgave igennem, og se, er der andre, der skal hjælpe mig, eller skal jeg have fat i et eller andet materiel, eller nogle eksterne til at hjælpe mig. Så den der indre alarm, når jeg er i gang med noget atypisk.
Ja, og så er du faktisk allerede lidt inde på mit næste spørgsmål, fordi hvordan er det så egentlig, at landmanden han bedst forebygger, at der sker de her ulykker? Altså, både for ham selv og for medarbejderne. Hvad er sådan de vigtigste punkter?
Ja, lige præcis omkring gyldeulykker. Jeg tænker, at der er to spor som sådan. Det ene er jo at få snakket med sine medarbejdere om at få instrueret sine folk, hvordan er det, vi gør det her. Så vi få snakket arbejdsopgaven rigtig godt igennem, hvordan får vi det her gjort på en god, praktisk måde, der rent faktisk også kan lade sig gøre. Og det andet er sådan rent, hvad kan man sige, det tekniske. Er der et eller andet, der skal kortlægges, så man kan se, hvor er det, der er risici? Hvor er det, at der faktisk er lidt høj koncentration, så vi kan få gjort noget ved det, sådan rent projekteringsmæssigt? Så der er sådan to spor, at få snakket med sine medarbejdere, og få kigget arbejdsopgaven rigtig godt igennem, få kigget på, hvad har vi brug for, til at hjælpe os igennem den her opgave bedst muligt, og så er der det sådan rent tekniske, projekteringsmæssigt, hvad kan jeg få fikset?
Ja. Men helt afgørende er det, at alle medarbejdere, de kender til den her risiko på bedriften også.
Helt afgørende, at man har kigget det godt igennem, og man er instrueret i det, så alle ved, hvad gør man i hvilken situation.
Ja. Mm. Og Sikkerheds Innovation har faktisk netop lige lanceret en sikkerhedspakke til landmænd, der skal gøre det nemmere at forebygge ulykker med gyllegas. Vil du lige fortælle, hvad den går ud på? Hvad indeholder den?
Ja, det er jo en pakke, vi har lanceret for at gøre det nemt at få fat i nogle af de her ting, man skal bruge for at arbejde sikkert. Og det første er sådan en svolbrinte måler. Det er jo den måde, man kan få en varsel på, om der er for høje koncentrationer. Det andet, det er det, der hedder Kriska, den her app, vi har lavet til kemisk risikovurdering, hvor også man går ind og kigger og laver en kortlægning af, hvordan er det, vi arbejder sikkert med gylle. Og det tredje, det er den her nødmaske, sådan hvis nu ulykken er ude, så kan man ligesom få reddet den her medarbejder ud i en fart, uden at man selv kommer til skade også. Og så er der sådan en times online rådgivning med, i forhold til, hvad er det for nogle faktorer, man skal kigge på, når man går ind og kortlægger sin bedrift i forhold til potentiel risiko for gyldeforgiftning. Og motivationen, kan man sige, det vi håber jo på, mange flere forsikringsselskaber synes, det her også er en god idé, men ved Top Danmark får man 10% rabat i deres arbejdsskadeforsikring, så det gør jo den her pakke, så at sige, kan være gratis.
Ja, men hvad koster den så?
Den koster lige godt 6.000.
Ja, okay. Men det lyder i hvert fald som en rigtig god mulighed for at gøre gyldearbejdet mere sikkert. Tak, Helle, fordi du gjorde os klogere på det her område. Før du går, så vil jeg lige spørge dig, hvis jeg nu siger PFAS, hvad siger du så?
Så siger det i hvert fald noget, der er blevet snakket rigtig meget om. Og det er da i hvert fald noget, som har effekter på miljøet, men også for mennesker rent faktisk.
Tak skal du have. Velkommen til dig, Ida Storm, direktør for Landbrug og Fødevarer, Sektor Kvæg. Vi skal snakke om PFAS. PFAS er en gruppe stoffer, der har været brugt i mange år i industrien, blandt andet på grund af deres holdbarhed og vandafvisende egenskaber. Men de kan så også være sundhedsskadelige og har vist sig at findes mange steder i vores miljø og også i vores dyr. Ida, kan du sige lidt om konsekvensen af PFAS for kvægbruget, og hvad er status?
Ja, heldigvis så er det sådan først og fremmest, at vi skal slå fast, at der ikke er nogen generel problemstilling med PFAS i vores fødevarer. Heller ikke i vores mælk, heller ikke i vores kød overhovedet. Men det findes jo nogle steder i miljøet i høje koncentrationer. Et af de steder, hvor det findes i en højere koncentration end generelt, det har vist sig at være i kystnære områder. Så der er nogle områder langs vestkysten, blandt andet Jylland og på Sjælland, hvor det er fundet i højere koncentrationer i græsset og i vandet på de her kystnære områder, hvor der jo har græsset dyr, og også fortsat græsset dyr her, så snart sæsonen går i gang for det. Og der er jo altså nogle af de dyr, der har gået på de her arealer, som kommer under offentlig tilsyn. Og det betyder, at de ikke kan sendes til slagt. Det betyder, at de ikke kan handles. Der har været nogle situationer med kvier, der heller ikke har måttet indgå i mælkeproduktionen i en periode.
Ja, og det er simpelthen, fordi de har for højt indhold af PFAS i blodet.
Ja, simpelthen. Altså, der er konstateret det ude i miljøet på de her områder. Der er taget græsprøver, der er taget vandprøver. Man har konstateret, at der var PFAS over et vist niveau i de her prøver. Og så har Fødevarestyrelsen efterfølgende været ude og tage blodprøver af de dyr, der har gået og græsset på arealerne.
Og hvad kan I så gøre ved det her fra Landbrug og Fødevares side? Altså, hvordan vil I arbejde med den her problemstilling?
Vi har fulgt problemstillingen meget, meget tæt, siden den opstod fra starten, fordi det jo netop opstod med noget oksekød nede i Korsørsagen. Så vi har været meget, meget tæt på den her sag og gjort alt, hvad vi kunne for at samle viden sammen. Det er jo en sag, hvor der er mange forskellige styrelser og ministerier involveret i det, og derfor så kræver det et vist stykke arbejde og vidensdele på tværs af de her ministerier med landmandens situation for øje. Og det arbejder vi stadigvæk rigtig, rigtig tæt med, kan man sige. Der, hvor vi har udfordringen nu, det er jo Naturstyrelsens arealer, hvor det er konstateret det her, og hvor der er jo en masse landmænd, som har nogle aftaler med Naturstyrelsen om at lave naturpleje på de her områder. Afgræste. Og det giver jo nogle udfordringer, når der pludselig er en stor ændring i den aftale, man troede, man havde, kan man sige. Fordi nu viser det sig, at dyrene måske ikke kan bruges til kød. Det kan være, at de skal på stald og gå og fodres i en periode, før man kan sende dem til slagt, før de kommer ned i niveau. Så det er jo en meget anderledes aftale, man lige pludselig har, end det, man troede, man gik ind til.
Og det vil sige, der prøver I at gå ind og afklare, hvordan man så står juridisk?
Ja. Der har vi haft en dialog med Naturstyrelsen om, hvordan de forholder sig til de her situationer. Der var også et samråd med Miljøministeren, hvor han jo klart sagde, at man har mulighed for at komme ud af de her aftaler igen, ekstraordinært, hvis man har behov for det. Men det er jo så der, hvor den næste juridiske kompleksitet dukker op, for mange har jo ud over en kontrakt med Naturstyrelsen, så har de på det samme areal en plejegræsaftale, som er indgået med Landbrugsstyrelsen. Og hvis man skal ud af en aftale med Naturstyrelsen, hvordan forholder Landbrugsstyrelsen sig så til, at man kan komme ud af en plejegræsaftale, og også gerne uden jo at skulle tilbagebetale de penge, man allerede har fået på den her plejegræsaftale.
Ja, så det er nogle af de områder, I arbejder med. Og hvordan skal den enkelte landmand så forholde sig til det her?
Ja, jeg ser, der er ligesom tre situationer. Der er den situation, vi lige har talt om, hvor man har en aftale med Naturstyrelsen, har fået at vide, at der er PFAS på det her areal, og der er nogle få ejendomme, der er i offentlig tilsyn på den konto nu. Der skal man selvfølgelig forholde sig til den aftale, finde ud af, man vil ud af den, og man kan få lavet om i den, og hvad man så selvfølgelig vil gøre med sine dyr i den situation. Så er der en anden situation, kan man sige, der hvor man ikke har... hvor man ikke har konstateret, at der er PFAS på det areal, hvor man afgræsser. Og det er klart, med al den usikkerhed, der er, kan man selvfølgelig være nervøs. Hvis man er meget nervøs, skal man kontakte kommunen, hvis det er en privat grund, og finde ud af, om de vil komme ud og tage nogle prøver, så man har noget sikkerhed for det. Mm. Det er dem, der har myndighedsansvaret på det. Og der er jo planlagt nationalt, at der skal testes rigtig, rigtig, rigtig mange steder, regioner og kommuner skal ud og teste mange steder, men det kommer til at foregå over nogle år, kan man sige. Og så kan man sige, at der er så en situation sådan indimellem, som går, hvis man gerne vil byde. Der er jo en del arealer, blandt andet Naturstyrelsen, som er udbudt til forpakning. Og der skal man selvfølgelig i den situation, hvis man går ind og byder på sådan et areal for at lave naturpleje på det, for at afgræsse det, der skal man selvfølgelig forholde sig til, at der kan være en risiko for, at de dyr, der har gået der, kommer under offentlig tilsyn.
Mm.
Og den risiko er, den skal man forholde sig til i aftalen og tage højde for, også økonomisk.
Godt. Tak fordi du lige ridsede det her op for os, og i det hele taget, vi lige kiggede forbi og gjorde os lidt klogere på PFAS.
Velkommen.
Hvad vi havde valgt at bringe i denne episode af Kvælelyt. Tak fordi du lyttede med.